valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policia arreston një shqiptar për sulmin e mbrëmshëm kundër kreut të BDI-s Ali Ahmetin. Politika evropiane e afrimit të shpejtë të Serbisë e gabuar, derisa Beogradi nuk ka një politikë konstruktive rajonale, shkruan shtypi kosovar. Mbi 10.000 të vdekur vetëm në një nga qytetet kineze të prekura nga tërmeti, pritet rritje ndjeshme e numrit të viktimave. George Bush dhe Ban Ki-moon të zemëruar me regjimin ushtarak në Birmani. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Shkup, Ministria e Punëve të Brendshme mbrëmvon ka arrestuar Faruk Iljazin nga Reçica e Madhe e Tetovës në ndyshimin se është pjesëmarrës në sulmin me armë zjarri ndaj veturës me të cilën udhëtonte udhëheqësi BDI-s Ali Ahmeti. Sulmi kundër Ahmetit ndodhi në fshatin Rakovec të komunës së Bogovinës. Zëdhënësi i policisë Vokotevski tha se i dyshuari do të merret në pyetje rreth motiveve, si dhe përfshirjes eventuale të personave të tjerë në incident. Ahmeti i shpëtoi atentatit fal venturës së blinduar me të cilën po udhëtonte. Ai për këtë sulm ka akuzuar strukturat e Ministrisë së Brendshme dhe kryeministri Nikola Gruevski. Ndërkohë Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë ditës do të mbajë një tubim proteste në Tetovë me moton Stop Dhunës për të dënuar, siç thuhet, sulmin ndaj Ahmetit dhe sulmeve ndaj shtabeve të BDI-s që po kryen nga strukturat e PDSH-s së Mendutaçit. Incidentet janë dënuar nga ambasada amerikane në Shkup. Washington, presidenti amerikan ka biseduar me homologun e tij rus Dmitri Medvedev lidhur me tensionet në rritje mes Moskës dhe Tbilisit për rajonet Abkazis dhe Osetis Jugore. Shtëpia e Bardhë vënë të ditur se Bushi ngriti shqetësimet e tij rreth situatës në Gjeorgji dhe shpreson se të gjitha palët po punojnë për të ulur tensionet. Edhe Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetjen për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Abkazia dhe Osetia Jugore me ndihmën e Moskës kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Kombe të bashkuara, kreu i Kombeve të bashkuara Ban Ki-moon dhe presidenti amerikan George Bush kanë kritikuar regjimin ushtarak në Birmani për përgjigjen e ngadalt në ndihmë të viktimave të ciklonit në këtë vend. Ne jemi në një moment kritik, nëse nuk hyn ndihma në mënyrë të shpejtë në Birmani, ne do të përballemi me sëmundje infektive që mund ta përkeqësojnë krizën të imase. I bëj thirrje qeverisë në Birmani të vërë para së gjithash interesin e jetëve të qytetarëve, tha Ban Ki-moon. Pekin, numri viktimave nga tërmeti djeshëm në Kin vazhdon të rritet, burime zyrtare pohojnë se së paku 10.000 persona gjenden në rënojat e ndërtesave të shkatruara, vetëm në Mianzhu, njëri prej qyteteve të prekura nga tërmeti. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore, sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek reagimet apo analizat që sjell shtypi i ditës lidhur me zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi, e natyrisht në kontekstin e zhvillimeve në Kosovë.
Po, Iliriana, pavarësisht nga pozicioni as pak i rehatshëm për shkak të mos ndëshkimit të Serbisë nga drejtësia ndërkombëtare për luftat e përgjakshme që ka bërë në ish Jugosllavie, përditshmja e Kosovës sot thekson se Brukseli e ka parë të arsyeshme që politikën e vetë zyrtare ta orientojnë nga tolerimet e fakteve nga historia e shëmtuar e këtyre luftave dhe favorizimin e një afrimi rekord të shtetit serb. E tëra, si pas Kosove, sot do të duke i justifikueshme nëse vërtet do të kishte një politikë serbe në mbështetje të stabilitetit rajonale më gjërë, por, si që nënvizon gazeta, në realitet është e kundërta. Duke u fokusuar në këtë çështje, gazeta thekson se ndërsa serbët hedhin hapa të shpejtë drejt familjes evropiane, Republika e Kosovës mbetet si thembra e Akilit në Ballkan. Në këtë kontekst, gazeta Kosova Sot ka vënë në pah përballjen e shtetit të ri të Kosovës me agresionet e përditshme në territorin kosovar me miratimin e heshtur të ndërkombëtarëve që janë në Kosovë. Kjo është faza më e rëndë për shtetin e sapo formuar, ndërsa serbët fitojnë terren në enklava pa i penguar askush. Viriana?
Zanel, duke mbetur tek zhvillimet politike në vend, vazhdon ende të jetë i paqartë statusi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit kur hyn në fuqi edhe kushtetuta e re. Cilat janë më të fundit që sill shtypi?
Po, Liriana, duke vënë pa bisedimet konfidenciale që po zhvillohen në New York për zhvillimet në Kosovë në dimensionin ndërkombëtar pas 15 qershorit, pra kur duhet hyjë në fuqi kushtetuese e Republikës së Kosovës, e përditshmja zëri thekson se HPRH nuk ka gjasa që të shkohet deri në fund me jetësimin e planeve të mëparshme ndërkombëtare para së gjithash të Bashkimit Evropian, sipas cilave UNMIK-u do të mbyllte misionin e tij në Kosovë në përfundim të periudhës transitore më 15 qershor. Bazuar në burime perëndimore, gazeta thekson se bisedimet në New York janë duke ecur në drejtim të modelit të quajtur tashmë Umbrella e UNMIK-ut, ku zyrat civile ndërkombëtare dhe EULEX-i do të mbesin nën UNMIK-un, duke gjetur vendet veçanta edhe për dy shefat e këtyre misioneve, Peter Faith dhe Yves de Kermabon. Liliana?
Zelen, dhe në fund të pasqyrës së shtypit, çfarë do të veçosh nga shtypi i sotëm me interes për dëgjuesit?
Përfund nga përditshmja ekspres, veçojmë zhvillimet në KEK. Sipas kësaj gazete, Korporata Energjetike e Kosovës vazhdon të privilegjojë kompaninë Alstom, e cila është duke u hetuar nga disa shtete për keqpërdorime. Sipas përditshmës ekspres, kjo korporatë deri tash disa herë ka dhënë kompanisë franceze punë në formë të prokurimeve një burimore. Por tash fundi, siç thekson gazeta, turin e Alstomit në KEK e kanë dalur Agjencia e Prokurimit Publik, duke mos miratuar një kërkesë të KEK-ut që kjo kompani të kryej punë në Korporatën Energjetike të Kosovës pa u shpallur fare tenderi. Gazeta thekson se kompania franceze Alstom është duke u hetuar nga autoritetet franceze dhe zvicerane për dhënje të mitos prej 100 miliona eurosh për të fituar kontrata pune në shumë vende të botës.
Zanelta, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhje në shtypin e ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Së dëgjuam edhe në hapjet e emisionit, vazhdojnë incidentet e dhunshme në Maqedoni gjatë fushatës zgjedhore, ndërkohë që kjo mund të ndikojë në pjesëmarrjen e ulët në votime. Sipas analistëve, një gjë e tillë do të kishte ndikim negativ në përfaqësimin e shqiptarëve në parlamentin e ardhshëm. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Fillimi i fushatës zgjedhore në viset e banuara me shumicë shqiptare shënon disa incidente në disa prej të cileve janë përdorur dhe armë zjarri. Partitë politike shqiptare me këtë rast kanë akuzuar njëra tjetrën për nxitjen e incidenteve. Zëdhënësi i dikasterit të policisë Ivo Kotevski thotë se policia regjistron incidentet dhe aktorët e problemeve do të nxiren para drejtësisë.
To podrazbira za česteni policijski patroli i prisuston na službenite lica.
Kemi përforcuar patrullat policore në viset problematike ku shpërthejnë incidentet që lidhen me fushatën parazgjedhore, por qetësia para së gjithash varet nga kultura politike me të cilën partitë politike hyjnë në garën zgjedhore, thot zëdhënësi i policisë së Maqedonisë Ivo Kotevski. Ndërkohë përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë porositur se procesi zgjedhor duhet të dëshmojë se Maqedonia është e gatshme të jetë pjesë e strukturave euroatlantike. Analistët politik me këtë rast theksojnë se incidentet mund të ndikojnë tek trupi votues, duke rritur kështu numrin atyre që do të abstenojnë në këto zgjedhje.
Që në mënyrë të drejtë për drejtë dhe proporcionale do të reflektohet me abstinencën e tyre në votim.
Thot analisti politik Naser Ziberi, duke nënvizuar si incidentet në viset shqiptare jo vetëm se janë një imazh i keq për shoqërinë shqiptare kundrejt komunitetit ndërkombëtar, po abstenimi do të ndikojë edhe në numrin e zgjedhjes së deputetëve shqiptar. Ndërka shefi misionit vëzhgues të ODIHR-s, Robert Berri, ka bërë të ditur se ekipet e vëzhgimit janë shpëndarë në përgjasht zonat zgjedhore në Maqedoni për të ndjekur fushatën dhe procesin zgjedhor. Ekipet monitoruese janë vendosur në Shkup, Tetov, Kumanov, Manastir, Ohër dhe Prilep. A i bëri të ditur se ODIHR-ja është e përgatitur për të regjistruar tërë procesin zgjedhor si dhe prezantimin medial të fushatës zgjedhore. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në 14 maj, Izraeli kremton 60 vjetorin e themelimit. Në 6 dekadat e kaluara që kur Kombet e Bashkuara votuan për të ndarë Palestinën në një shtet hebre dhe një arab, popullsia hebreje është rritur në rreth 70 milion. Por historia e Izraelit të shënuar me dhunë dhe luftra kontraverse të zhvilluara në emër të mbrojtjes të së drejtës për ekzistencë, zgjerimit të territorit dhe mbrojtjes së popullatës nga kërcënimet e jashtme. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë në vazhdim i bën një vështrim ngjarjeve kryesore në historinë e Izraelit.
The resolution of the Duck Committee Rezoluta e Komitetit Ad Hoc për Palestinën u miratua me 33 vota, 13 kundër dhe 10 abstenime. Ky është zëri Osvaldo Aranha, kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kur në 29 nëntor 1947 i shpalli rezultatet e votimit për rezolutën e cila i dha fund mandatit britanik në Palestinë dhe territorin e ndau në dy shtete, ato hebrejnë dhe arab. Në 14 maj 1948, kryeministri i parë i Izraelit Ben Gurion e shpalli krimin e Izraelit në Tel Aviv. Ne antarët e këshillit popullor të mbledhur në ditën e përfundimit të mandatit britanik mbi Eretz Israel, nisur nga e drejta jonë natyrore dhe historike dhe nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e shpallim themelimin e shtetit Izraelit, tha Ben Gurion. Formimi i Izraelit ishte kulminimi përpjekjeve 2000 vjeçare të hebrejve për të kthyer në tokën që një kohë quanin Adve, prej nga i kishin dëbuar romakët. Por krijimi i shtetit hebrejsh vendosi qindra mijë palestinez. Rrjedhimisht konflikti arabo-izraelit vazhdoi të shënojë historinë e Izraelit. Tensionet kulminuan në vitin 1967 në luftën 6-ditëshe e njohur si lufta arabo-izraelite. Forcat izraelite shpallën luftë pasi presidenti i Egjiptit Nasser urdhëroi bllokadën në një port izraelit dhe u bëri thirrje vendeve arabe të bashkohen kundër shtetit hebrej. Forcat ajrore izraelite ndërmorën një sulm parandalues kundër Egjiptit dhe me përsinë e forcës ushtarake mundën Jordanin dhe Sirin. Izraeli fitoi kontrollin mbi Sinain, Gazën, Bregun Perëndimor dhe rafshnaltën e Golanit. Këshilli i Sigurimit kërkoi tërheqjen e Izraelit nga territoret e pushtuara. Izraeli nuk përfilli rezolutën. Në vitin 1973 lufta shpërtheu përsëri. Egjipti i zemëruar nga pushtimi i Sinait papritur sulmoi Izraelin. Nuk kam parë asnjë njerëz serioz që nuk do thoshte se ky ishte një sulm brutal i paprovokuar nga Egjipti dhe Siria në 8 tetor, tha Aba Eban, ministri i jashtëm i Izraelit. Në vitin 1977, presidenti i Egjiptit Anwar al-Sadat vizitoi Jerusalemin dhe hapi rrugën për marrëveshjen e paqes. Kryeministri i Izraelit Menahem Begin këmbëngulte të mbajë Bregun Perëndimor, por jo edhe Sinain. Një vit më pas, presidenti amerikan Jimmy Carter i uli bashkë dy liderët. Kur arritëm në Camp David, e para për të cilën ram dakord ishte që t'i kërkojmë botës që të lutet që negociata të kenë sukses. Këto lutje na dhanë më shumë se ç'prisnim, tha Carter. Por problemi me palestinezët mbeti. Në nëntor 1987, popullata në Bregun Perëndimor u rebelua. Intifada i bashkoi palestinezët, por nuk arritën përfitime politike. Lideri i organizatës për shlirimin e Palestinës, Yasser Arafat, e dinte se do duhej të njohë të drejtën e Izraelit për të ekzistuar. Në shtator 1993, me iniciativën e Shtëpisë së Bardhë, Arafat dhe kryeministri Yitzhak Rabin nënshkruan marrëveshjen e Oslos, që parashihte tërheqjen e plotë të Izraelit nga territoret e pushtuara dhe themelimin e autoritetit palestinez. Por në vitin 2000, palestinezët të frymëzuar nga Hamasi i filluan sulmet vetvrasëse. Izraeli u kundërpërgjigj. Viktimat qenë të shumta. 5 vjet më vonë Hamasi fitoi zgjedhjet. Në verën e 2006-s, 8 ushtarë izraelit u vranë dhe 2 u zonë rob nga grupi Hezbollahut në Liban. Izraeli dhe Hezbollahu u përplasën. Lufta përfundoi pa fitues. Hezbollahu nuk u mund. Kjo ishte goditje e madhe për Izraelin. Këtë vit Izraeli kremton 60 vjet në themelimit, është një përjetor i fituar me shumë vështirësi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Policia areston një shqiptar për sulmin e mbrëmshëm kundër kreut të BDI Sali Ahmeti. Politika evropiane e afrimit të shpejtë të Serbisë e gabuar derisa Beogradi nuk ka një politikë konstruktive rajonale, shkruan shtypi kosovar. Mbi 10.000 të vdekur vetëm në një nga qytetet kineze të prekura nga tërmeti, pritet rritje ndjeshme e numrit të viktimave. George Bush dhe Ban Ki-moon të zemëruar me regjimin ushtarak në Birmani. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Deri atëherë nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abaju, miru dëgjofshim.